ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ናይ ዝርከባ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስትያን ላዕለዎት መንፈሶም መራሕቲ ኣሳቲፉ ዕለት 6 መስከረም 2016 ዓ.ም ጀሚሩ ኣብ ሃገረ ዮርዳኖስ ርእሰ ከተማ ኣማን ኣብ ዝካየድ ዘሎ ናይ ማእከላይ ምብራቕ ኣብያተ ክርስትያን ጠቕላል ቤት ምኽሪ መበል 11 ዓውደ ጉባኤ ዝሳተፉ ዘለዉ ኣብ ኢየሩሳሌም ናይ ግሪክ ስርዓት ትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ፓትርያርክ ብፅዋ ቅዱስ ቴዎፊሎስ ሳልሳይ እቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝረአ ዘሎ ዓመፅን ፅልእን ውግእን ንኩሉ ናይ ማእከላይ ምብራቕ ህዝቢ ዝትንክፍ እዩ። እቲ ዓመፅን ውግእን ናይ ክፍኣት መንፈስ እዩ። ነዚ ናይ ክፍኣት መንፈስ ንምስናፍ ምቅላስ ማለት ድማ ፀረ ርኩስ መንፈስን ፀረ ናይ ፀልማት ጎይቶትን ምቓም ማለት እዩ። ከም ዝበሉ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣፍሊጡ ብፅዋ ቅዱስ ቴዎፊሎስ ሳልሳይ ነቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ኣብ ልዕሊ ማሕበረ ክርስትያን ዝወርድ ዘሎ ግፍዕን ቅልውላዊ ሃገራት ማእከላይ ምብራቕን ስደትን መከራን ኩሉ ብዓይኒ ምፅኦታትን ምልክታ ናይ ፍፃሜ ሰዓቱ ብዝብል ሓሳብ ብምትንታን ነቲ ዓውደ መፅናዕቲ ብወግዒ ከም ዘጀመሩ ዝሓብር ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ናይ ትህሉ ኩነታት ማእከላይ ምብራቕ ዝዝቲ ዓውደ ጉባኤ መርሕ ቃል ካብ መዝሙረ ዳዊት ንጎይታ ባርኹ ስለምንታይ ሕያዋይ እዩ ምሕረቱ ድማ ዘለዓለማዊ እዩ ዝብል ቃል ክኸውን ከሎ እዚ ድማ ክርስትያን ኣብቲ ብዓመፅን ኢፍትሃውነትን ውህዲትን ብናይ ስልጣን ጎነፅን ምፍሕፋሕን ዝደሚ ዘሎ ዓለም ናይ ምሕረት መጋበርያ ክኾኑ ዝተፀውዑ ምዃኖም እዩ ዘመልክት ከም ዝበሉ ኣፍሊጡ። ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ህላዊ ክርስትያን ምኽባርን ምክልኻልን ነቲ ህሉ ኩነታት ማእከላይ ምብራቕ ዘርዚሮም ናይ ማሕበረ ክርስትያን ስቃይን መከራን ንምውጋድ ናይ ኩሉ ፃዕሪ ይሓትት። ህላዊ ምክልኻል ናይ ቤተ ክርስትያን ሓላፍነት እዩ። ማሕበረ ክርስትያን ናይ ምሕላው ሓላፍነት ብውክልና ዝትግበር ኣይኮነን ወይ ድማ ካልኦት ክፍፅምዎ ምፅባይ ጌጋ እዩ ከም ዝበሉ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣፍሊጡ። ብፅዋ ቅዱስ ተዋድሮስን ፓትርያርክ ብፅዋ ቅዱስ ኤግናትዩስ ኣፍሬም ዳግማውን ናይ ኣርመን ካቶሊኮስ ፓትርያርክ ብፅዋ ቅዱስ ኣርዓም ቀዳማውን ኣብ ኣንጽዮኪያ ናይ ግሪክ ስርዓት እትኽተል ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ፓትርያርክ ዮሃና ዓስራይን ዘረባ ከም ዘስምዑን እዞም ላዕለዎት መንፈሳዊ መራሕቲ ሃይማኖት ናይ ማእከላይ ምብራቕ ናይ ርሑቕን ቀረባን ህልውን ታሪክ ዳሕሲሶም ኣብ መንጎ ማሕበረ ክርስትያን ዝነበር ሕውነት መሰረት ምስ ካልኦት ሃይማኖታት ብሰላምን ሕውነትን ምንባር ከም ዘድሊ ድማ ፀውዒት ኣቕሪቦም ነቶም ኣኽረርቲ ሃይማኖትን ኣሸበርትን ኩሉ ብሓባር ምግጣምን ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ማዕርነት ዜጋታት ክረጋገፅ ኣለዎ ከም ዝበሉ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣፍሊጡ። እዚ ከምዚ ኢሉ ንከሎ ሃይማኖት ምንጪ ዝገበረ ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ዘሎ ዘይምርድዳእን ተቐሓሓርነትን ንኽውገድን ኣብ 1974 ዓ.ም ዋና መንበሩ ኣብ በይሩት ገይሩ ዝቆመ ናይ መላእ ኣብ ቤተ ክርስትያን ማእከላይ ምብራቕ ቤት ምኽሪ ናይ ሓባር ጉባኤ ዓብይ ክብሩ ብምትሕስሳብ ናይቲ ቤት ምኽሪ ሸቶ ድማ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ህልውና ማሕበረ ክርስትያን ውሑስ ንምግባር ሃይማኖታዊ መሰረት ዝገበረ ተፀባቕነት ምውጋድ ዝብል ምዃኑ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት የዘኻኽር።